L'Amfiteatrum. Lezioni 20-22. Ripasso. Esercizio 3. Vita delle api. Apes sic appellantur, vel quod pedibus invicem se adligant, vel quod sine pedibus nascuntur. Postea enim et pedes et alas accipiunt. Ista laboriosa insecta, incolunt sedes aptas ad officium generandi mellis, domicilia mira arte componunt, ex varis floribus favum condunt, et castra e cera in numera prole replent. Quoniam inter alvearia bella sunt, et apes prelia movent, copias et duces suos habent. Ut multi dicunt, apes de pecudum cadaveribus nascuntur. Nam prois creandis, vitulorum occisorum carnes verberantur, ita ex putrefacto cruore vermes creantur, et postea vermes apes faciunt.